بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآل محمد في المرسلين. اللهم أعط محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الكبيرة ومقاما محمودا الذي وأدى. اللهم إنا آمنا بمحمد فلم نره، فلا تحرمنا يوم القيامة رؤيته، وارزقنا صحبته، وتوفنا على ملته، واسكنا من حوضه مفربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغ روح محمد منا تحية كثيرة وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأهل محمد. Sekarang kita sudah keluar dari bulan Maulid, tapi kisah kita tentang tangisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum selesai. Pun yang baru selesai hari ini, tadi diputuskan oleh istri saya, hari ini punten cenah aya konsumsi ayeuna mah kahiji bulan Mulidna tos-atosan, kaduana salah sebenarnya dia menyebut tegaduh artos kayak gitu. Bapak-bapak, itu salah kalau kita beberapa waktu yang lalu itu saya ketemu salah seorang dosen yang menjadi pengawas di SMA Plus Mutahari. Kasih. Dosen itu dahulu berasal dari satu daerah, berangkat ke kota untuk melanjutkan kuliah tanpa biaya apapun. Kemudian ia bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Singkatnya cerita, itu kata dia bangun mulai jam 3 untuk mengurus rumah tangga majikannya, sampai jam 6. Dan jam 6 dia berangkat kuliah. Sekarang dosen itu sudah jadi pengusaha, punya istri sarjana, sarjana juga. Pokoknya kehidupannya mungkin lebih makmur dari sebagian besar bapak-bapak yang hadir di sini. Lebih makmur dari Deden juga saya kira ya. Walaupun tidak pernah menjadi pembantu rumah tangga Deden ya. Dan ada nasihat-nasihatnya yang sangat menyentuh hati saya. Karena saya hati tidak bermaksud menasihati. Dia katanya dulu diberitahu oleh ibunya, kalau ada orang yang mau meminta tolong, ada orang minta tolong kepada kita, jangan bilang gak ada duitnya, nanti benar-benar bakal tidak ada. Jadi subtisi saya bilang, saya artosna, itu nanti benar-benar tidak ada. Untung dia tidak nyebut saya artosna tadi itu, dia bilang artosna dengan ayat 300. Jadi tapi katakanlah dan saya akan usahakan. Nah, saya setiap kali ada orang minta tolong begitu itu, kebetulan saya lagi tidak punya uang, saya tidak berkata saya tidak punya uang, akan saya usahakan. Dan kersaning Gusti Allah, karena selalu dia memperoleh uang itu. Cuma anehnya selalu pas, sehingga dia tidak dapat laba. Selalu pas seperti yang diminta oleh orang itu. Terus saya bilang kepadanya, katanya itu menurut orang sekarang itu namanya the secret, rahasia. Jadi kalau kita walaupun tidak seluruhnya benar sih secret itu, Kalau kita fokus kepada sesuatu, insya Allah Tuhan akan memenuhi apa yang kita inginkan itu. Berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan menyesuaikan diriku dengan sangkaan hamba-Ku apabila dia menyangka berbaik sangka kepada-Ku. Kalau berburuk sangka juga kepada Allah, Allah akan memenuhi buruk sangkanya itu. Ana inda zonni abdi iza zonnabi. Aku akan sesuai dengan perkiraan hamba-Ku apabila dia membuat persangkaan terhadap-Ku. Jadi kita harus selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga yang dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Imma tu'ridunna anhum batiba'a rahmatin rabbika tarjuha faqul lahum qawlam maysura. Kalau engkau tidak bisa membantu orang lain karena engkau pun sedang kekurangan, engkau pun sedang mengharapkan kasih sayang Allah kepadamu, maka ucapkanlah ucapan-ucapan yang menyenangkan hatinya. Wa qul lahum qawlam maysura. Jadi Al-Qur'an menyebutkan imma tu'ridunna, kalau kamu tidak bisa membantu mereka, kamu berpaling dari mereka. Karena apa? Tarjuna rahmata rabbik. Karena engkau pun mengharapkan kasih sayang Tuhanmu. Jadi artinya ketika kita kekurangan, kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Ini tambahan kecil oleh-oleh dari ujian akhir nasional kemarin. Minggu-minggu yang lalu kita bercerita tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi kepada orang yang meninggal dunia, menangisi orang yang meninggal dunia. Dan sudah kita bawakan beberapa hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja menangisi orang yang meninggal dunia, beliau pun menyuruh orang untuk menangis kalau ada yang meninggal dunia. Misalnya kepada Ja'far, ketika Ja'far meninggal dunia, Rasulullah syahid malah dalam perang Mu'tah, Rasulullah berkunjung kepada keluarga dan anak-anak yatim dia ditinggalkannya. Lalu Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya, kirim makanan kepada keluarga Ja'far karena ia sedang mendapat musibah. Dan buat orang seperti Ja'far, hendaklah orang-orang menangisinya. Kalau ada orang meninggal dunia seperti meninggal dunia ya Ja'far, hendaklah orang menangisinya. Kawan-kawan kita dari Persis dan Muhammadiyah suka mengutip hadis ini, kirim makanan kepada keluarga Ja'far karena ia sedang mendapat musibah. Tapi yang dikutip titik sampai di situ. Itu dijadikan dalil tidak, untuk melarang tahlilan. Jadi tidak boleh yang punya rumah itu membagikan makanan kepada kita. Harusnya kita lah yang mengirim makanan kepada mereka. Benar juga sebenarnya setengahnya. Yaitu bahwa kita harus mengirim makanan kepada orang yang mengirimkan kiriman kepada orang-orang yang ditinggal mati. Apalagi kalau orang itu keluarga fukara dan masakin. Hatta keluarga Ja'far pun itu Rasulullah mengatakan, beri kirim makanan kepada keluarga Ja'far karena ia sedang mendapat musibah. Tapi ada yang tidak dilanjutkan dalam hadis itu. Limit li Ja'far fal yabkil bawaki. Buat orang seperti Ja'far, hendaklah orang itu menangis. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah ulama, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang ulama meninggal dunia, robohlah salah satu batuan dari batu-batu penyangga kebesaran. Yang mungkin itu lubang, ada lubang dalam tembok bangunan Islam itu yang hanya bisa ditutup mungkin puluhan atau ratusan tahun kemudian. Dan kita pantas menangisi kehilangan mereka. ketika Hamzah meninggal dunia, kita juga mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang untuk menangisi Ja'far. Sehingga setelah itu orang-orang Ansor tidak menangisi apapun sebelum menangisi Ja'far. Dan tentang tangisan terhadap Ja'far itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dengan tidak langsung supaya orang-orang Ansor menangisi Ja'far. Ketika mereka menangisi jenazah keluarga mereka yang syahid, Rasulullah berkata, sayang tidak ada yang menangisi Hamzah. Rasulullah sendiri menangisi Hamzah dengan tangisan, katanya, asyaddu bukaan. Belum pernah Rasulullah menangis sekeras itu ketika Sayyidina Hamzah meninggal dunia. Jadi menangisi orang yang meninggal dunia itu disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah sebetulnya bukan sunnah hukumnya, di antara hukum yang lima itu kan hukum yang lima itu wajib, sunnah, mubah, haram, makruh dan haram. Kalau perintahnya, seluruh perintah jatuhnya wajib. Jadi kalau ada ucapan Nabi, lakukan ini, itu jatuhnya wajib. Sampai ada perintah lain dari Nabi yang meringankan perintah itu. Misalnya, kamu harus sholat tahajud. Perintahkan, itu jatuhnya wajib. Tapi karena Nabi SAW bersabda, misalnya, ada banyak sabdanya yang menunjukkan keutamaan sholat tahajud, dan kadang-kadang Rasulullah tidak mengecam siapapun yang tidak melakukan sholat tahajud. Kadang-kadang Rasulullah memuji orang yang tidak sholat tahajud tapi akhlaknya mulia. Maka perintah sholat tahajud itu jatuh hukumnya menjadi sunnah. Rasulullah memerintahkan kita menangisi orang yang meninggal dunia. Menangisi itu jatuhnya wajib. Dan kita harus mencari dalil untuk menjelaskan bahwa boleh tidak menangisi jenazah. Tidak ada dalil itu. Jadi karena itu menangisi orang yang meninggal dunia itu hukumnya wajib. Apalagi dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan berikan sekarang ini beberapa contoh tangisan Nabi bagi yang meninggal dunia. Ketika pamannya Abu Thalib, dalam kitab Tazkiratul Khawwas, tapi menarik untuk saya kutipkan ini beberapa riwayat tentang tradisi menangisi orang sudah meninggal dunia dari para nabi sebelumnya, atau menangis karena kehilangan orang yang dicintai dari para nabi sebelumnya. Nabi Adam dikisahkan dalam Al-Ara'is, dalam kitab As-Sa'labi halaman 64. Nabi Adam menangisi putranya Habil yang dibunuh oleh Kabil. Nabi Ibrahim menangisi Ismail alaihi wassalam. Nabi Ya'qub menangisi Yusuf. Malah ia menangisi Yusuf sampai buta matanya karena terus menerus menangis. Menangisnya juga pada waktu sholat, di waktu sholat dan di luar sholat. Dan intinya ia menangis sampai matanya buta karena tangisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Mungkin ada orang berpendapat, tapi itu sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Karena masih kecil. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangisi pamannya Abu Thalib ketika meninggal dunia. Ya Ami, kata Rasulullah sambil menangis di depan jenazah Abu Thalib, dan itu Rasulullah sudah menjadi Nabi. Ya Ami, Rabbaitani sughira wa ajabtani kabira. Wahai pamanku, engkau memelihara aku pada waktu kecil dan engkau menjawab ajakan dakwahku setelah engkau setelah aku dewasa. Maksudnya ketika kecil Abu Thalib memelihara Nabi, dan setelah dewasa Abu Thalib kemudian menjawab panggilan Nabi untuk masuk Islam. Nabi malah menyerahkan pakaiannya untuk menjadi kain kafan Abu Thalib. Nabi menyuruh Ali untuk mensalatkan Abi Thalib. Semuanya itu menunjukkan tanda kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Thalib. Beliau menangis ketika Abu Thalib meninggal dunia. Beliau menangis juga ketika istrinya Khadijah meninggal dunia. Bahkan beliau menjadikan tahun itu sebagai tahun tangisan, amul hazan, tahun duka cita. Beliau menangisi Abu Thalib pada tahun yang sama, menangisi Khadijah, dan tangisannya bukan sekali dua kali, terus menerus Rasulullah menangis. Jadi Rasulullah menangisi jenazah atau Abu Thalib, menangisi kepergian Abu Thalib, kepergian Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Beliau juga menangis setelah beliau menjadi Nabi. Beliau menangis ketika berkunjung ke makam ibunya, dan itu diriwayatkan di dalam Sunan Baihaqi, juga di dalam hadis Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangisi ibunya ketika berkunjung kepadanya. Walaupun menarik, di dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ziarah Nabi ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah, ya menyempatkan singgah dulu ke makam ibunya, dan di situ beliau menangis sampai kata fa'abka man haulahu, semua orang di sekitar Nabi juga ikut menangis. Bayangkan oleh saudara, seorang anak yatim yang ditinggalkan ibunya di tempat itu setelah ia ditinggalkan bapaknya, kemudian diusir, dianiaya oleh penduduk Mekah, dan setelah itu pindah Madinah, dan sekarang ia dari Madinah datang lapor kepada ibunya dengan membawa lebih dari 100.000 umat manusia yang dengan patuh mengikuti di belakang dia. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati Nabi sallallahu alaihi wa alihi waktu itu, tapi di hadapan kuburan ibunya beliau menangis terisak-isak sehingga semua orang menangis. Saya membayangkan seakan-akan Rasulullah berkata, ya ummi, duhai ibuku, dahulu engkau tinggalkan di sini aku sebagai anak yang yatim piatu, dan sekarang aku kembali dengan membawa lebih dari 100.000 umat manusia. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari, dalam Muslim. Cuma yang menyakitkan, hanya untuk saya tidak disampaikan di sini ya. Yang menyakitkan, di dalam Sahih Muslim, judul hadisnya itu, judul hadis Nabi berziarah kepada ibunya itu tidak judulnya begini, judul menangisnya Nabi karena berziarah kepada ibunya, tidak. Judulnya itu menyakitkan para pecinta Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Judulnya itu ialah bab bolehnya berziarah kepada orang musyrik. Jadi ibu Rasulullah itu dianggap musyrik. Ya, dan kita boleh berziarah kepada kuburan orang yang musyrik. Dalilnya itu dalam Bukhari dan Muslim, bab bolehnya ziarah kepada orang musyrik. Karena menurut pendapat mereka, orang tua Rasulullah SAW itu, Abdullah, Aminah, itu semua masuk neraka. Dan karena tergolong kepada orang-orang musyrik, menurut saya, mestinya ini ditangkap karena melanggar undang-undang penodaan agama nomor 1 garis miring PNPS garis miring 1965. Saya hafal karena saya dipanggil sebagai saksi ahli di Mahkamah Konstitusi. Jadi, tapi kalau saudara baca Bukhari, apa saya sampaikan di sini atau tidak? Gak apa-apa. Jadi ini ada sebuah riwayat disampaikan dalam Sahih Bukhari. Bapak itu yang sering ketemu Pak Kiai di kampung-kampung, nanti bawa itu Sahih Bukhari dalam Kitabul Jihad Wasair, dalam Kitab Jihad Wasair. Bisa difotokopi sama Mas Kardi. Kitabul Jihad Wasair. Singkatnya cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkunjung ke rumah istrinya Ubadah ibnu As-Samit, Ubadah bin As-Samit. Ketika Ubadah sedang tidak ada di rumah, Rasulullah berkunjung ke rumahnya dan diterima oleh istrinya, namanya Ummu Haram. Jadi istrinya menerima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah tanpa ada suaminya. Fa'at'amathu, kata kemudian si istrinya itu memberi makan kepada Rasulullah, dan Rasulullah yajlisu ala firasyiha. Rasulullah itu duduk di atas tempat tidurnya Ummu Haram. Kemudian Rasulullah diberi makan oleh Ummu Haram itu, dan ini yang mengejutkan. Faja'alat tufli ra'sahu. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Waktu saya baca hadis itu, saya tidak mengerti apa artinya tufli. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Ummu Haram tufli kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud saya menduga-duga saja. Itu kalau saya baca kitab tidak seluruhnya kata-kata itu saya pahami, tapi dari konteks kalimat saya tidak usah buka kamus. Jadi misalnya dia ada satu kata kemudian sampai babak belur dan meninggal dunia, saya akan segera mengartikan bahwa kata itu artinya memukuli dari konteksnya, karena tidak mungkin dia mengusap-ngusap sampai meninggal dunia, sampai babak belur. Jadi itu pasti artinya memukuli. Ini juga ketika saya menemukan ini ada Rasulullah bertamu ke rumah istri orang, kemudian Rasulullah dijamu, diberi makan di situ, dan setelah itu tuan rumah perempuan itu tufli ra'sahu. Saya pikir ini pasti memegang kepala Nabi yang mulia. Walaupun itu juga agak aneh juga itu. Perempuan yang bukan murid memegang-megang kepala Nabi. Akhirnya saya cek dalam kamus. Dan jawaban kamus mengejutkan saya. Tufli itu ternyata artinya mencari kutu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Haram, diberi makan oleh Ummu Haram. Kemudian Rasulullah layeh-layeh. Apa layeh-layeh itu? Layeh-layeh bahasa Sundana nama. Leleson, Rasulullah leleson sambil Ummu Haram mencari kutu di kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fanama, sampai Nabi tertidur. Kau sih nak cari pelarian kutu. dan itu mengejutkan saya. Hadis ini sahih kata Bukhari. Tapi menurut saya dan di bulan Maulid ini perlu kita sampaikan. Ini di antara hadis-hadis yang dibikin oleh musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Mana mungkin seorang nabi yang nabi itu ketika Futuh Mekah orang berbaiat masuk Islam, perempuan-perempuan mau memegang nabi, tangan nabi juga karena mau dibaiat. Kata nabi, saya baiat kalian tapi aku tidak pernah menyentuh perempuan yang bukan muhrim. Nabi tidak mau sekalama, tidak mau berbaiat itu, walaupun orang berdesak-desakan ingin juga mengambil berkah menyentuh tangan nabi perempuan, tapi nabi tolak. Apalagi dicari kutu di kepalanya oleh istri orang lain lagi. Dan mungkin kalau ada Pak Kiai baca hadis ini, lalu sebelumnya dia bercerita, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik. Apa betul itu teladan yang baik? Nanti para ustaz bisa datang kepada ibu-ibu itu ketika suaminya tidak ada. Kemudian saya minta diberi makanan, setelah dikasih makan, dilayani makan dan minum. Kemudian kepala saya berbaring, itu kalau dicari kutu kan mungkin berbaring di pangkuan perempuan itu, kemudian dicari kutu sampai tertidur. Dalam salah satu pengajian saya berkata begini di depan para ustaz, jadi ini Pak Ustaz ini nanti bisa datang tuh kepada salah seorang ibu-ibu yang menjadi jamaahnya, dan kemudian dicarikan kutu. Lalu si ustaz itu langsung marah, gak mau, kepala pun gak kutuan. Dia tersinggung juga sih. Dan bayangkan itu menyinggungnya itu beberapa hal dari hadis itu. Satu, menyinggung kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang manusia yang selalu menjaga kesucian dirinya, mana mungkin dia melakukan hal yang seperti itu, bersentuhan tangan untuk membaiat saya tidak beliau melakukan. Ini tidur-tidur layak-layak dengan istri orang lain. Fifiroshi, pada tempat tidur suaminya itu. Dan yang kedua, menganggap Rasulullah itu kepalanya itu penuh kutu, itu penghinaan. Nabi adalah manusia yang paling menjaga kebersihan dirinya. Jadi gatal juga itu menurut saya. Padahal tidak ada kutuk di kepala saya ini. Bayangkan, Nabi dianggap punya kutu dan dicarikan kutu. Ini saya ingat orang-orang Jawa itu kan kalau cari kutu, biasanya sering ini nih. Itu biasanya cari kutunya digigit gitu kan. Jangan tersinggung orang Jawa, emang mereka tahu juga ya. Saya menemukan malah dalam biologi ternyata tradisi mencari kutu itu berasal dari orang utan. Orang utan dan monyet-monyet itu ada gambarnya, malah monyet satu ini dicari kutunya oleh monyet yang lain, terus berbaris itu estafet cari kutu. Yang kasihan yang paling depan tidak bisa cari kutu kepada siapapun, karena kan setiap barisan harus ada ujungnya. Jadi yang paling depan tidak bisa lagi cari kutu. Dan yang paling juga kasihan, yang paling depan, yang paling belakang cuma cari kutunya aja, kutu dia tidak. Jadi mestinya berbentuk melingkar ya. Nah, bayangkan itu tradisi monyet sekarang dinisbahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menurut saya ini juga mestinya ini kitab Sahih Bukhari dilarang beredar karena menodai kehormatan Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Untungnya saya tidak sampaikan itu di Mahkamah Konstitusi. Kalau saya sampaikan, pasti saya dikeroyok oleh FPI. Dan dosa saya karena menyampaikan hadis Bukhari itu. Di Mesir ada seorang ulama menulis buku judulnya Min Hayati Al-Khalifah Umar, dari kehidupan Khalifah Umar. Dia diprotes, dia hampir dibunuh, dia demonstrasi. Kata dia, apa salah saya? Kerjaan saya itu cuma kopas. Buat yang tidak tahu, kopas itu copy paste atau copy paste. Saya ini cuma kopas aja dari kitab itu dikumpulkan oleh dia, dikumpulkan. Nah, selalu saya bilang salah dia itu bukan kopas saja. Kenapa dia mengkopas yang itu? Kenapa mengkopas riwayat itu? Mungkin dia akan jawab, demi kejujuran ilmiah. Karena kalian hanya mengutip sebagian dan kemudian meninggalkan sebagian lagi. Ini juga, dan bapak-bapak dan ibu-ibu pasti belum pernah mendengar ini. Kepala Rasulullah, ada orang yang mencari kutu di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pasti tidak pernah dengar. Satu, karena memang ulama kita juga jarang baca hadis. Mendingan buat mereka katanya baca humor-humor Gus Dur atau cerita-cerita untuk dibawakan di dalam pengajian. Hadis jarang dibaca. Apalagi kalau ustadznya sangat populer, enggak keburu baca hadis. Apalagi selain populer enggak bisa baca. Ya tambah sulitlah bagi mereka untuk baca hadis. Saya ini mubalig populer, bisa baca hadis. Ada orang mubalig yang populer, bisa baca hadis, tapi tidak bisa beli bukunya. Karena mahal-mahal itu bukunya itu. Saya ini mubalig, udah populer, bisa baca hadis itu, dan bisa beli bukunya. Cuma, ada yang keempatnya, seringkali saya tidak sanggup menyampaikannya. Tidak berani menyampaikannya. Nah sekarang ini udah lengkap empat. Saya punya, saya bisa baca kitab, saya bisa baca hadis, saya bisa baca kitab, saya bisa belinya, dan saya juga sekarang berani menyampaikannya kepada saudara-saudara. Jadi ingat itu di dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabul Jihad Wasair. Mudah-mudahan dalam cetakan terbaru tidak dibuang ini hadis. Lalu para ulama bingung kan, para ahli hadis bingung, bagaimana menjelaskan Nabi datang ke sebuah rumah yang ada perempuannya di situ, suaminya sedang tidak ada, lalu Nabi diberi makan, sesudah diberi makan, kemudian Nabi leyeh-leyeh di situ, tadi ada kata-kata sunnahnya, leleson di dinya. Dan setelah itu yang punya rumah perempuan itu mencari kutu Rasulullah SAW. Mencari kutu kan pasti bersentuhan gitu. Enggak ada orang mencari kutu itu kepalanya di situ dengan jarak yang jauh, enggak ada. Dengan remote control enggak ada. Mencari kutu itu dengan jemari dan tidak satu kali, itu terus menerus sampai Nabi tertidur. Bayangkan. Itu saya waktu itu pengen marah betul sama Bukhari. Ini kurang asem nih kemburan itu. Kenapa riwayat seperti ini? Dan saya ingin tahu komentar para ulama, ulama besar ahlu sunnah tentang hadis itu. Harapan saya, para ulama itu mengatakan hadis ini dhaif, dibikin-bikin oleh orang yang mau menghancurkan kehormatan Nabi. Bisa bukalah Fathul Bari, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Ibnu Hajar? Mungkin katanya ini termasuk diantara kekhususan Nabi. Min khosoisin Nabi, kata, termasuk yang hanya khusus untuk Nabi, tidak boleh ditiru. Yang khusus untuk Nabi ialah Nabi boleh berduaan dengan perempuan yang bukan, ya perempuan ajnabiyah yang tidak ada jauziyah. Apa yang boleh berduaan dengan perempuan yang bukan muhrim dan bukan istri. Tapi itu khusus untuk Nabi. Dan boleh kita tiru. Artinya dia juga mengakui bahwa ada perbuatan Nabi yang tidak pantas ditiru. Jadi ada, jadi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun sayyi'atun. Itu ada dalam diri Rasulullah itu contoh yang buruk. Ada apa contohnya? Layih-layih itu dengan istri orang lain dan tidur di ranjangnya sambil dicarikan kutunya. Ya Allah, semoga Allah menyayangi Bukhari dan menghukum dia karena menodai kehormatan junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan for your information, saya baru cerita satu aja. Dan ternyata Nabi tidak satu kali berbuat seperti itu. Beliau juga pernah datang ke seorang sahabat perempuan lagi, Rafiq atau Rafiq binti Muawiyah atau binti Ma'ud, yang nanti akan cek, bin Arfa ibn al-Arfa. Rasulullah datang ke rumah perempuan itu, suaminya sedang tidak ada. Kemudian karena kedatangan Nabi, perempuan itu bintul Arfa itu menyuruh orang-orang, menyuruh perempuan-perempuan gadis untuk menabuh genderang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bernyanyi-nyanyi. Jariyat itu, perempuan-perempuan muda untuk menabuh genderang di hadapan Nabi dan menyanyikan lagu-lagu mengenang orang-orang tua, aba, kakek-kakek mereka yang kafir yang terbunuh dalam perang Badar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada seorang wafina, katanya. Tapi ada seorang yang bernyanyi, dalam peperangan itu beserta kami ada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lalu Rasulullah menikmati itu sampai Rasulullah berkata, silakan dia mengulangi lagi itu ucapannya. Da'i, kata, biarkan. Kamu biarkan dia, kata. Jadi Rasulullah, dan waktu itu dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Idain, dalam bab kitab tentang hari raya, jadi Rasulullah sudah mendatangi orang yang bukan muhrim. Setelah itu beliau dihibur dengan para biduan wanita perempuan yang mengiringi nyanyian mereka dengan musik. Malah pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah satu saat ikut mengantarkan perempuan Ansor ke rumah suaminya. Lalu Rasulullah menegur Aisyah, kenapa tidak ada bunyi genderang dan nyanyian di sini? Katanya. Jadi kenapa tidak ada lahu? Gitu Rasulullah menyebutnya lahu. Lahu itu entertainment. Why is there no entertainment right here? Kata Rasulullah. Kenapa tidak ada entertainment? Gitu. Bayangkan itu, Rasulullah yang maha manusia yang menjaga kesuciannya, sekarang malah meminta supaya ada entertainment. Sekiranya ini orang Islam di sini ini yang mengikuti Bukhari konsisten mentaati sunnah Nabi itu, benar-benar kembali kepada Quran dan sunnah Nabi, maka atau mungkin pantaslah kalau ada pernikahan kita ini rame-rame pukul genderang dan bidu wanita nyanyi di situ sambil melenggak lenggok. Pernah dalam sebuah acara pernikahan, hampir-hampir saya disuruh untuk ikut bernyanyi dengan bidu wanita itu. Mungkin sekiranya saya ini pengikut Bukhari, saya akan ikut menyanyi. Ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal kedua mazhab sepakat bahwa ketika Rasulullah masih muda, Rasulullah menggembalakan itu. Kemudian kawan-kawan yang mengajak Rasulullah menghadiri sebuah pesta yang ada musik dan ada nyanyiannya. Rasulullah mau diajak ke situ, tapi tiba-tiba Rasulullah tertidur pulas. Sampai pesta itu selesai, pagi hari beliau baru bangun. Hari yang kedua beliau dibawa juga dan beliau tertidur pulas. Itu sebelum jadi Nabi. Dan itu kata para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipelihara sejak sebelum beliau menjadi nabi. Apa buktinya? Buktinya Rasulullah itu terjaga sampai tidak menonton pesta-pesta dan tidak mendengarkan nyanyian-nyanyian itu. Itu sebelum beliau jadi nabi. Kenapa setelah beliau jadi nabi malah menganjurkan orang untuk
bernyanyi-nyanyi dan untuk melakukan pesta-pesta dengan memukul genderang.
Itu, dan itu bisa saudara dapatkan hadis-hadis ini tentang kecintaan Rasulullah kepada pesta dalam kitabun nikah. Sehingga disunahkanlah dalam nikah itu ada pesta-pesta. Karena dari paling bagus dalam pesta itu yang nyanyinya perempuan. Untungnya tidak ditambahkan lagi oleh Bukhari itu. Dan ya, perempuan itu selainnya harus menari-nari juga. Harus menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kalau begitu, fa'alal Bukhari assalam. Kita ucapkan salam kepada Bukhari. Walaupun itu merupakan warisan yang sangat mulia, menyimpan sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata orang, yang kitab suci yang kedua setelah Al-Quran ialah Sahih Bukhari. Tapi kalau Sahih Bukhari yang kayak begitu, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya kita buang aja hadis yang itu, yang lainnya kita terima. Jangan buang seluruh Bukhari-nya. Seperti saudara menjadi dokter gigi, ada orang yang sakit gigi. Buang giginya yang sakit itu, yang lainnya jangan dibuang semua. Kasihan orang itu jadi ompong. Kita juga bisa jadi ompong kalau kita membuang Bukhari itu seluruhnya. Soalnya saya berkata begini ini, saya dikritik oleh salah seorang ulama. Dan dalam sebuah video, dan videonya disebarkan. Videonya kalau saya judulnya Karbala. Makanya saya tahu-tahu dia mengkritik peristiwa Karbala. Ada juga itu orang yang tidak percaya bahwa Karbala terjadi. Lalu dia mengatakan ini Jaludin Rahmat itu tidak konsisten. Apa di video Karbala itu atau di tempat lain lah. Jaludin Rahmat itu tidak konsisten. Dia mengkritik Abu Hurairah. Tetapi dia juga mengambil hadis dari Abu Hurairah. Misalnya ketika menjelaskan sholat jamaah, dia mengambil hadis dari Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu dia kritik, tapi dia ambil hadis dari Abu Hurairah. Itu tidak konsisten. Itu mancelan-mencelek. Itu primplan. Orang itu keliru itu. Boleh jadi Abu Hurairah tetap pembohong. Tapi kan orang bohong sekali-kali benar juga. Coba kalau Anda ketemu pembohong, lalu orang bohong itu berkata, si pembohong itu berkata, saya ini pembohong. Apa saudara tolak? Enggak. Saudara terima. Itu dia ngomong waktu itu benar. Jadi pembohong pun kan seringkali benar. Dan ucapan yang benar harus kita terima. Masa misalnya, kiranya. Dan ada omongan Abu Hurairah itu yang berkata, kalian menganggap aku sebagai pembohong. Kata gitu. Itu benar itu ucapan Abu Hurairah itu dan kita terima. Emang iya, emang lu gitu. Jadi sekali-kali Abu Hurairah juga benar. Dan karena itu saya kutip yang betul. Jadi saya mengkritik Bukhari gitu. Tapi saya sering berdalil tentang keharusan mengikuti Ahlul Bait dengan dalil-dalil dari Bukhari juga. Itu tidak konsisten. Tidak, itu namanya. Kalau ada orang karena sebuah hadis kemudian seluruh hadisnya ditolak, karena ada sebuah hadis yang bercacat lalu seluruh hadis yang diriwayatkannya ditolak, itu bukan konsisten. Itu ada istilah lain secara ilmiah, secara akademis. Itu bukan tidak konsisten. Gimana? Kalau sebuah hadis ditolak karena ada cacatnya, lalu seluruh hadis dari Bukhari itu ditolak hanya karena ada satu hadis yang bercacat, itu bukan konsisten. Ada istilah akademisnya. Istilahnya ini sangat tinggi, rada sulit untuk kita hafalkan. Bloon. Jadi kalau kita ini orang yang berpikir kritis dan kita membaca hadis dengan kritis, tentu ada yang kita terima dan ada yang kita tolak. Fabashir ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, berikan kabar bahagia kepada hamba-hambaku, allazina yastami'una al-qaula, yang mendengarkan pembicaraan Pembicaraan itu dengarkannya baik-baik. Wa yattabi'una ahsana. Kemudian dipilih-pilih dari pembicaraan itu dan diambilnya yang baik-baik. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itulah ulul albab. Saya emang boleh disebut tidak konsisten, tapi saya ulul albab. Jadi saya pilah-pilah, ada yang bisa kita terima, ada yang tidak bisa kita terima. Kata orang itu, apa katanya? Saya lupa ada seorang ustaz menjelaskannya gitu, dengan rada joking, dengan bercanda.